Mēs bijām doma dārzā, tur kaut kādi dīvaini cilvēki dejoja. Tad mēs bijām pie anglikāņu baznīcas, tur nekas īsti nebija. Tad mēs bijām Kronvalda parkā, tur bija šitais te, tur bija mammas tev mīlu, jā, bet tur bija tas ķergālīgi paviljons, tur bija pavisam interesanti, tur bija kaut kāds sekrāns, kur kaut ko var rakstīt, tur bija tā ļoti interesanta publika savākusies. Es domāju, ka tas sekrāns tad iespējams vairs nav. Tie paši soundpad, tie godīgi ir visforšākie. Es saprotu, ka viņi ir šausmīgi nomocījušies droši vien un izskatās, jo tie sagaruši, bet nu ir forši.
Viss ir pozitīvs, neesmu redzējis pārāk negatīvs vai piedzēršos vai kā cilvēks, jā. Neizskatās, ka tā ir kārtējā reize, kad jaunieši var piedzēties.
Nu, es neesmu no Latvijas, es esmu tā kā turists, bet priekš manis šito ir ļoti interesanti. No kur es esmu, mums šitais nav. Un es domāju, ka tā kā...
Brauksu atpakaļ.
Jā, es brauksu atpakaļ. Tas ir ļoti interesanti priekš turists.
Nekas forši šeit nebija. Tāpēc ir garlaicīga skūta, nevar pabrūģi. Ritens ir laukos. Tikai viena māja patika.
Biežāk kaut ko tādu, protams, kad vajadzētu ne tikai nakts dzīve, ja? Un alkohols un nelietderīgi izmantot laiks, bet šeit cilvēks smaļās arī kaut kādas gudrības un zināšanas un tās lietas.
Lai sākums iet uz augšu, paliek labāks. Pagājuši gadu bija saucās Baltā naktis, bet pasākuma beidzās jau kaut kādos 12. Tagad skatos programmiņā viss līdz 2-3. Ļoti labi.
Vairāk tā kā nedaudz cienīt. Mākslinieks, mūziķis un to visu nedarīt tādā steigā un necensēs redzēt visu, jo tomēr ir jāizvēlās kaut kas, kas tev visvairāk patīk.
Man šķiet, ka visiem padomāts ir arī priekš jauniešiem, ir priekš pieaugušiem, man šķiet, ka priekš visiem padomāts.